Du lytter til P1.
I am the god of hellfire, and I bring you fire.
Uha! Goddag og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og i dag lægger vi ud med de første 34 sekunder af sangen Fire af og med den skøre englænder Arthur Brown. Fire betyder på dansk ild, og ild skal det i mere end én forstand komme til at handle om i dag. I vores gennemgang af katastrofer, der truer menneskeheden, har vi indtil nu talt om meteorer, der truer os fra rummet. Vi har talt om de globale virusepidemier, og i dag er vi så kommet til supervulkanerne. Og det, kære lytter, er et emne, der emmer af drama, spænding og uhygge. Bare for at give et eksempel. For 74.000 år siden gik vulkanen Toba på Sumatra i udbrud, og det gik ikke stille for sig. Udbruddet udsprængte et krater på størrelse med Fyn. Kvælende aske for udbruddet spredte sig i meter tykke lag over Sydøstasien, over dele af Indien og helt ind i Mellemøsten. Og ikke mindst, vulkanen Toba udgød en sky af bittesmå partikler op, ud og op i atmosfæren, hvor de lagde sig som et jordomsluttende filter, der blokerede for langt de fleste af solens livgivende stråler. Efter Tobas udbrud fulgte år med kulde, mørke og langsom død. Der er data, der tyder på, at der i perioden efter Tobas udbrud indtraf et fald i jordens totale befolkning ned til omkring 4.000 individer. Hvis dette er sandt, og det er altså stadig omdiskuteret, men hvis det er sandt, så kan vulkanen Tobas udbrud være den begivenhed, der indtil nu har bragt os mennesker tættest på udryddelse. Helt ærligt, 4.000 individer, det er mindre end dem, der bor i den midtsjællandske by Tune. Hvis disse mennesker ikke havde klaret det, så havde vi ikke siddet her i dag. Tænk lige på det. Toba var en supervulkan, og det, der skete dengang, det vil ske igen. Og det er lige netop det, det skal handle om i dag. Men for dem, der skulle være i tvivl, Hjernekassen på P1 er et program, der arbejder i folkeoplysningens tjeneste. Så derfor vil vi naturligvis benytte lejligheden til, om jeg så må sige, at gå bag om fænomenet supervulkaner. For hvad er vulkaner egentlig? Og hvor kommer de fra? Velkommen til dagens tre gæster. Lars Henrik Aagaard, videnskabsjournalist Berlinske. Henning Andersen, vulkanekspert, rejseleder på vulkanture. Og Poul Martin Holm, lektor geologi Københavns Universitet. Og Lars Henrik Aagaard, det jeg brugte i indledningen, de oplysninger, dem har jeg jo taget fra din bog, Når jorden går amok. Og jeg vil lægge ud med at spørge, var det nogenlunde korrekt opfattet?
Jo, det synes jeg. Altså, det er jo fuldstændig korrekt, som du siger, at der er en del disput omkring, hvorvidt det egentlig bragte menneskeheden, den daværende menneskehed, i den der flaskehalssituation. Fordi for eksempel er der noget, der tyder på, at de daværende pattedyr egentlig klarede sig rimeligt udmærket igennem den der periode. Men altså, når man tænker på de mennesker, der måtte have været nede i Sydøstasien og Mellemøsten på det tidspunkt, og der har mennesket jo været på deres egentlige, skal vi sige, første fremfærd ud af Afrika, så må de være blevet hårdt presset, det er der nok ingen tvivl om. Når man tænker på de enorme askemængder, der landede, ikke? Altså, nogle steder i de sydlige Indien har man fundet askelag på op til 3 meters tykkelse, som stammer fra Toba-vulkanen. Det er jo helt enormt at tænke på.
3 meters tykkelse, det kan man jo ikke leve i.
Og man kan så gå til Østafrika, hvor menneskeheden så udsprang fra, hvor der er en sø, der hedder Lake Malawi, hvor man jo har også har undersøgt skal vi sige, sedimenterne der, og har fundet aske, som man helt bestemt mener måtte stamme fra Toba-udbruddet. Så det er også røget helt derover. Dog uden man mener, det har haft nogen nævneværdig indflydelse på det afrikanske tropiske klima, men det har helt sikkert haft en kraftig indflydelse, det kan man blandt andet se i grønlandske iskerneboringer og den slags, på vejret på vores brede grader, hvor temperaturen måske er faldet med 10-15 grader, eller sådan noget, i hvert fald når man rykker højere op mod de polare egne.
De her supervulkaner, hvad er det i det hele taget for noget?
Ja, så man opererer inden for vulkanudbrud med noget, der hedder VEI-indekset, VEI-indekset, som står for Volcanic Explosivity Index. Altså det er så, hvor meget volumen er der egentlig i den mængde, der kommer ud af vulkanerne, sådan kombineret lidt med den såkaldte eruptionshøjde. Hvis man tager sådan et udbrud, som det vi jo alle sammen kender her for 3-4 år siden, 4 år siden må det snart være, Eyjafjallajökull i Island, ikke? Så var det et V4 udbrud, mener man, ikke? Altså, det vil sige, at det udspydede mindre end 1 kubikkilometer tefra, altså vulkansk materiale. Hvis man så tager et supervulkanudbrud, så er det op i V8, altså højere gård kategorien simpelthen, ikke? Som betegner et såkaldt megakolossalt udbrud, som udspyr mindst 1000 kubikkilometer tefra. Og hvis man forestiller sig, at 1000 kubikkilometer materiale skulle lande på Danmark, ikke, så ville det jo svare til, at der skulle lande i gennemsnitligt set over 20 meter per kvadratmeter. Altså hele landet ville være dækket i 20 meters højde af vulkansk materiale. Så det er jo fuldstændig enorme mængder, vi taler om. Og når et vulkanudbrud er så omfattende og så eksplosivt, så ryger en ufattelig masse af det her materiale op i stratosfæren, måske 40 eller helt op til 50 km op i atmosfæren, eller stratosfæren, og så bliver det spredt, især de her svovlsyrepartikler, som der er mange af fra vulkanudbrud, rundt over hele kloden. Og det virker så som et filter for lyset, ikke? Og så er det, vi kan få det, som man kalder en vulkansk vinter.
Vulkansk vinter, ja.
Og hvis vi ser på, altså det seneste, der har været på jorden, det var faktisk ikke Toba-udbruddet, altså i V8 størrelse, et supervulkanudbrud. Det var et ned på, mener man, Lake Taupo er en stor sø, der ligger ned på Nordøen af New Zealand, hvor der er en virkelig, virkelig kolossal vulkan. Og det var seneste udbrud for 26.500 år siden deromkring. Og den skabte, altså lavede sådan en kraterindsøgten, som skabte hele den her kolossale sø, Lake Taupo, på samme måde som Toba-søen på det nordlige Sumatra. Og dens udbrud, som var på cirka 1100 kubikkilometer, ned mod en tredjedel faktisk af den størrelse, som Toba-vulkanudbruddet var, det mener man, altså det var fuldstændig sammenfaldende med det såkaldte glaciale maksimum, da istiden var på, altså blev aller koldest den seneste istid, vi har haft. Så det har måske været katalysator for den istid, det der mega udbrud, og det har altså fuldstændig spoleret alting, hvad der var på det tidspunkt på Nordøen og New Zealand. Men der var jo ingen mennesker, de kom først for 1200 år siden. Eller sådan noget.
Men hvad ville, hvis nu, at det var sket i går, nej, for en måned siden, hvad ville det så være sket med Danmark?
Altså et udbrud fra New Zealand vil næppe medføre særlig store askefald i Danmark. Det er jo simpelthen på den stik modsatte side af planeten. Men der er ingen tvivl om, at det i løbet af uger eller måneder vil få en kraftig indflydelse på den globale temperatur. Og det vil altså kunne skabe økonomisk kaos på jorden, ikke? Altså nu ligger det, skal vi sige, et New Zealand, hvis det endelig skal være et supervulkanudbrud, så vil et New Zealand skal nok være at foretrække,
hvis man
fordi det
på,
simpelthen er så langt væk og så ja. Isoleret. Og fordi det ligger så langt mod syd, altså på den sydlige halvkugle, at det har svært ved at sprede sig i nævneværdig grad op på den nordlige halvkugle, medmindre det virkelig er ekstremt omfattende. Men et tropisk udbrud, et udbrud i Indonesien eller på den nordlige halvkugle, altså for eksempel Yellowstone i USA og så videre, det vil jo få en fuldstændig en frygtelig indflydelse på, altså der vil være mennesker, der vil komme til at kæmpe for deres overlevelse, det er der ingen tvivl om.
Fordi sådan en supervulkan, eller det der bliver til en supervulkan, det er sådan en stor mængde af lava, eller hvad er det?
Jamen det skal vi jo nok have eksperterne til at forklare her bagefter, ikke? Men altså der vil jo typisk være et mega kolossalt magmakammer nedenunder. De kan også ligge over et hotspot, som er sådan et sted, hvor meget, meget store magmamængder, altså smeltede bjergarter af jordens, et kammer, ikke, der ligger der. Dels tror jeg, så har jeg den opfattelse, at kammeret skal være meget, meget stort, og dels skal det presse virkelig, virkelig hårdt på gennem, altså tusinder, 10.000 år måske, op mod jordskorpen, ikke, for at det så bryder igennem eksplosivt til sidst.
Og hvor ligger der så nogen potentielle supervulkaner?
Ja, altså det, man har, desværre har man jo ikke tjek, mener man i hvert fald, ikke på langt på dem alle sammen. Man har sådan en mistanke om måske en 15-20 stykker, har jeg forstået.
Det er også rigeligt.
Ja, altså nogle af de berømte er jo for eksempel altså Taupo, New Zealand, Aso, Japan, Toba, Sumatra, Yellowstone, USA. Der ligger et par store stykker i Sydamerika. Og så har man jo også kigget på et par mulige eller, stykker her, desværre kan man sige, på europæiske breddegrader. Den ene, den ligger nede i det ægæiske øhav, nede ved, jeg mener, det er nede ved Kosøen, Kosferieøen, Kos, ja, under vandet der. Og som har et sprængpotentiale, der åbenbart er virkelig stort. Og den anden, det er det, der hedder Campi Flegrei, i nærheden af Napoli, ikke at forveksle med Vesu, som Campi Flegrei, det betyder de brændende marker. Og det var i et fuldstændig vanvittigt udbrud for et par 30.000 år siden, jeg kan ikke huske, det var 38.000 år siden. Og der er teorier, der går på, at det simpelthen kostede neandertalerne livet. Altså dem her, som vi har blandet noget DNA med for 40-50.000 år siden, Homo sapiens. Vi har alle sammen DNA fra neandertalerne i os. Men de blev udryddet, og man spørger sig selv, hvorfor forsvandt de egentlig? Var det fordi Homo sapiens udryddede dem, eller hvad skete der? Men det kan meget vel have været det meget, meget store Campi Flegrei-udbrud, der dog ikke helt levede op til, skal vi sige, betegnelsen ægte supervulkanudbrud.
Men nok til at tage måske livet af neandertalerne.
Gør det svært for folk eller mennesker at leve
i Europa. Hvis vi nu tager Yellowstone, den ligger dernede ved Californien, er det ikke rigtigt?
Nej, den ligger i den amerikanske delstat Wyoming. Ja.
Okay, men den ligger i USA?
Ja.
Ja. Hvor stor er den, og hvad der sker, hvis den går af?
Jamen altså, den har den altså vulkankammeret dækker et område, altså der svarer nærmest til hele Sjælland eller sådan noget, ikke? Altså det er jo sådan et islandsk landskab af et smuk nationalpark af gejser og små vulkaner og så videre, der sådan mudder vulkaner og så videre, der står der og damper. Hele landskabet der, det hæver sig. Det har, i de sidste cirka 100 år har det hævet sig op mod en meter. Og det er jo fordi, det der magmakammer, det presser på nedefra. Der har været eksempler på søer i det her område, småsøer, som det, hvor vandet lige pludselig vælter ud af dem, ligesom vandet i et badekar, som man hælder, kan man sige, fordi at der er det her pres nedenunder. Det har så gjort, at lige pludselig så tipper vandet i en sø og sådan noget. Og det er så inden for de sidste 2,1 millioner år, at den her mega kolossale supervulkan er så mere eller mindre sprunget i luften 3 gange. Og senest, det var så for 640.000 år siden, ikke? Så hvis man sådan bare bruger sådan matematisk division, så er den jo op over nu, ikke, kan man sige. Men altså amerikanske geologer, de beroliger os dog og siger, at vi nok skal vente nogle tusinder eller 10.000 år heldigvis på, at den igen eksploderer. Men hvis den eksploderer på samme måde, som den gjorde der for senest for 640.000 år siden, ikke, så ville de jo udrydde halvdelen i USA, og det vil bringe store dele af menneskeheden i knæ, kan man sige, ikke, fordi temperaturen vil falde dramatisk, vi vil få en vulkansk vinter igen. Og altså, det der udbrud for 640.000 år siden, det dækkede, altså asken fra det dækkede, så vidt jeg husker, 19 af de nuværende amerikanske delstater, ikke? Altså op mod halvdelen af det nuværende USA, så det har været virkelig, virkelig...
Lige så slemt, eller værre end Toba?
Lige så slemt som Toba, der omkring.
Bare i USA. Så ryger internettet, hvis den går.
Det må man sige.
Altså, er der noget, vi kan gøre for at beskytte os mod det her?
Ja, vi kan jo blive bedre til at få noget overvågning ind over af de her vulkaner, få nogle instrumenter ned. Altså, det er langt fra alle vulkaner i verden, der er overvåget, desværre. Ikke? Altså, det er mest i den vestlige, den rige verden, hvor vi har, skal vi sige, vi har instrumenter, der overvåger, skal vi sige, små seismiske forstyrrelser i de her vulkaner, eller som har, skal vi sige, deciderede instrumenter nærmest boret ned i magmakammeret, således man kan måle trykstigninger og temperaturstigninger og den slags. Der er en del vulkaner, som mange sprængfarlige vulkaner, som man ikke har den overvågning på, ikke tilstrækkeligt stor overvågning på, så de kan gå i udbrud uden varsel. Så det kan i teoretisk set, så kan det ske i morgen eller i det næste sekund, vi taler.
Så det, som det gælder om her, som det også gør i så mange andre sager, hvor vi mennesker jo står for en reel trussel, det er jo at indhente relevant viden. Fordi det er det eneste, der kan bringe os frem der kan sørge for, at vi får så meget kontrol som muligt overhovedet med det her.
Man kunne jo overveje, om vi skulle, og det ved jeg, Poul Martin Holm har diskuteret, om vi skulle iværksætte en beredskabsplan i Danmark, altså sådan for vulkanfaren, ikke? Fra for eksempel Island, men det kan vi jo eventuelt komme ind på senere.
Men altså, de ligger rundt omkring i verden, de her vulkaner, og på et eller andet tidspunkt, så vil de, hvor vi kan regne med, er der en, der går i udbrud. Og hvis det sker, så er det noget, som kan få meget vidtrækkende konsekvenser for menneskeheden som sådan.
I den grad, ja. Og man kan også sige, at nævne, at altså, hvis man kigger på de naturlige trusler, der er mod menneskeheden, altså en meteor, der drætter ned i hovedet på os, ikke? Eller et såkaldt gammaglimt i, skal vi sige, vores kosmiske nabolag, noget, en meget voldsom begivenhed ude i rummet og lignende, så har en videnskabelig gruppe under British Royal Society, altså deres kongelige videnskabernes akademi derovre, vurderet, at den største naturlige trussel mod menneskeheden, det er supervulkaner. Ikke? Og de påpeger også det der, vi har altså ikke tjek på, hvor de befinder sig alle sammen. Og de påpeger, at de formentlig går i udbrud med noget, der ligner 50.000 års mellemrum. Ikke? Og det er en risiko, der er sammenlignet med et meteor, som rammer os, som er en størrelse på cirka 1,5 kilometer i diameter. Og den vil jo også kunne skabe virkelig, virkelig ravage. Og sådan en begivenhed er måske 5 eller 10 gange mere sjælden end et decideret supervulkan.
Så det er dem, vi skal være nervøse for. Lars Henrik Aagaard, tusind tak, fordi du kom.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Ja, så tror jeg, vi skal have lidt beroligende musik. Og hvad er mere beroligende end en fløjtepartita af Bach? Den her, den er i A-mol. Det er tredje stykke, Sarabanden, den kommer her. God fornøjelse.
Thank you.
Fløjtepartita smukt og vemodigt, det var Jean-Pierre Rampal, manden med den gyldne fløjte, der spillede. Min næste gæst, Henning Andersen, er vulkanekspert og rejseleder på flere vulkanture. Du har også en hjemmeside, der hedder vulkaneksperten.dk. Kan du fortælle mig, Henning, hvad er sådan en vulkan egentlig for noget?
Ja, det ved vi jo faktisk mere eller mindre, kan man sige, mere nu, end man vidste det gang, da jeg gik i skole i hvert fald.
Ja.
Men man er nødt til at se sådan på det, at den farligste vulkan, det er faktisk den, som du ikke kan se. Og nu handler det jo om supervulkaner i dag, og i de fleste tilfælde, der er det jo dybe sænkninger, altså i selve jordskorpen, altså kalderer, som man kalder det, et spansk-portugisisk ord for kraterindsynkning. Altså, man kan ikke se selve vulkanen, og som sagt, man ved at efterhånden mere og mere om det nu, end man har vidst før i tiden. Men når det så er sagt, så må man også sige, at der var en fransk vulkanforsker, der hed Haroun Tarouf, og han sagde engang, at de udslukte vulkaner, det var faktisk de farligste. Og han var faktisk en af de første, som kunne se, at de vulkaner, som ikke havde været udbrud i historisk tid, altså den tid mennesker kan huske det, at de kunne blive aktive igen. Men man er også nødt til at gå derhen og se på, at vulkanerne betyder også noget i menneskehedens historie. Og jeg kan ikke lade være med at nævne Johannes V. Jensen, der så korrekt siger det i Den lange rejse, hvor han fortæller om den unge dreng, der går op på vulkanen og stikker en træpind ned i en lavasprække i jorden og bringer ilden ned til mennesket. Ilden, der giver varme og holder de vilde dyr borte. Ildtilbedelsen er faktisk den ældste form for religionstilbedelse på jordkloden. Og uanset om vi mennesker vil acceptere det eller ej, så er religionerne, de store verdensreligioner, de er rygmarven i alle kulturerne. Når religionen går op i ryggen, så går kulturen også i opløsning. Det har du gang på gang historisk bevis for. Men i vulkanerne har du det gode ved skabelsen af den jord, du bor ovenpå. Og 80% af den jordskorpe, som vi har, er jo dannet af vulkansk aktivitet igennem jordens mange, mange millioner år. Naturen har nemlig tid nok at tage af, mens vi mennesker kun har 100 år. Vi er blevet født, og vi bliver født, og vi skal dø. Og det, som vi mennesker glemmer, det er ofte det, at for eksempel, når jorden er frugtbar, og folk kan gå ind i bygge huse og bosætte sig i vulkanske områder, ja, så glemmer de, at der for eksempel er sket et vulkanudbrud for 400 år siden, selvom de egentlig godt ved.
Men det kommer trænger ikke rigtig igennem.
Nej, men alligevel, så har du altså i vulkanerne, og det har man jo også fundet ud af nu, altså historien både det gode og det onde. Så faktisk, så har du også i vulkanerne en form for religionstilbedelse. Og når menneskene ikke kunne kontrollere og havde kontrol over de voldsomme naturkræfter, så skulle de ofre til dem. Og derfor opstod faktisk offertilbedelsen. Altså, hvor man tilbad vulkanen som en guddom. Og desværre på nogle steder af jordkloden, der offrer man altså også mennesker til vulkanerne. På Hawaii smed man en smuk ung kvinde ned i krateret på Kilauea hver gang af den truede menneske. Nu nøjes man heldigvis kun med ginflasker. I Indonesien på Java smed man et lille barn ned i krateret på Bromo på Østjava, når den bullerede for meget. Nu nøjes man heldigvis med riskager og høns. Men alligevel, altså du har offertilbedelsen, altså religionstilbedelsen, det gode og det onde, ligesom i alle de store verdensreligioner, som også handler om kampen imellem det gode og det onde. Og når vi mennesker fører krig i religionens navn, så fører vi i virkeligheden krig imod os selv. Men jeg drager vulkanerne frem, og nu når vi også taler om supervulkaner, fordi du har både det gode og det onde i selve vulkanerne. Så der er en form for religionstilbedelse i, og når vi hører om vulkaner, også om supervulkaner. For eksempel syndfloden fra bibelhistorien, da Santorin eksploderede for 3645 år siden, opstod myten sandsynligvis om Atlantis fra Santorin. Hvad vi i virkeligheden aldrig nogensinde finder, og man kan godt holde op med at lede efter Atlantis, fordi det er den samme historie som i alle verdensreligionerne. Menneskene bliver syndige til sidst, og så må de tage straffen. Så bliver guderne vrede, og det kan du ikke gøre noget imod. Altså, du kan ikke gå imod den tankegang, som vi er født med, og som vi dør med. Fordi vi mennesker har svært ved at acceptere, at vi skal dø på et tidspunkt.
Men Henning, du er jo rejseleder på vulkantur.
Ja.
Så du må have været op på nogle vulkaner.
Ja da, de islandske vulkaner, der kommer jeg meget.
Og hvordan er det at være i nærheden af sådan en vulkan?
Jamen, det der fascinerer mig, det er først og fremmest, her har du nogle energier og nogle kræfter, som er stærkere end vi mennesker. Og det synes jeg er altså meget spændende, men også den dragning, der er imod ligesom det onde. Altså ligesom vi mennesker er født både med det gode og det onde i os, for det er vi jo, det er jo sandheden. Og hvis du prøver at gå imod sandheden, så går du imod dig selv. Men i vulkanerne har du egentlig det samme, for du har nemlig både historien om det gode og det onde. Men det, jeg fascinerer mig meget for, når vi taler om vulkaner, det er også de mennesker, der bor omkring vulkanerne. Ja. Hvorfor de bor der. Og det har noget at gøre med, at der, hvor livet er godt og behageligt, der har man det altså med at slå sig ned. Ligesom, nu kan du se, omkring Napoli-bugten i dag, der har du verdens tæt befolkede område op ad en vulkan, og det er kun gået galt 60 gange siden år 79, da Vesuv eksploderede og dækkede Bombay. Men vi tænker slet ikke på Camp Flegrei, som vi faktisk også er jo et supervulkanområde, som man heller ikke kan se, men som ligger der.
Hvor ligger det henne?
Den ligger lige vest for Napoli.
Ja.
Camp Flegrei, de brændende marker, som vi også hørte om nu i første indslag her. Men meget, meget spændende område, og som faktisk er en trussel imod befolkningen i regionen.
Og de ved det godt, men de vil helst ikke tænke over det.
Jamen altså, de mennesker, der bor i Napoli i dag, de ved godt, de har ild under jorden. Det vidste man ikke i Pompeji for 2.000 år siden. Mm. For de vidste ikke, at Vesuv var en aktiv vulkan. Og vi er svært ved at tro på, at de ikke vidste, at der var en vulkan i dag. Men efter historierne, så har man ikke omtalt Vesuv som en virksom vulkan. Men napolitanerne ved godt, at de bor med ild under jorden. Men de har en måde at leve livet på, som jeg synes, det er sundt. De lever her og nu. De mennesker, der bor på en vulkan. Og vi bor faktisk alle sammen på en vulkan, også her i Danmark. For du har ikke garanti for, at du kan blive skudt ned på gaden i morgen kl. 16, eller du kan blive kørt over en bil på landvejen. Men vi ser på det med andre øjne, fordi vi har ikke de trusler, som de har, altså hvor de lever med de der ekstremt stærke naturkræfter, som vulkaner og for den sags skyld også jordskælv er.
Hvis nu, at du skulle anbefale mig en vulkan, jeg skulle besøge, eller nogle flere, hvad vil du så anbefale?
Ja, altså det er jo... jeg vil nok tage en tur til Vesuv.
Vesuv?
Ja, det er faktisk en fascinerende vulkan, kan man sige. Og det har noget at gøre med, at hele vulkanforskningen begynder jo faktisk med Plinius den Yngres brev til Tacitus om Pompejis undergang for 2.000 år siden, og hans onkels under død osv. Den ældste beskrivelse af en vulkan på jordkloden, det er Plinius den Yngres brev til Tacitus om Vesuvs udbrud.
De gamle romere, som beskriver og sender brev videre om, at nu er der sket en kæmpe katastrofe. Så Vesuv er en god vulkan at besøge, på grund af det historiske.
Ja, det historiske, kan man sige. I dag har man måske lidt svært ved at se det på den måde.
Ja.
Men altså, jeg synes, der er mange, mange gode ting ved Vesuv, som man kan trække frem. Men også den der håbløshed. Og det er det, der fascinerer mig. Den håbløshed, hvorfor skal det være jordens tættest befolkede område lige op af den vulkan? Og jeg kender flere italienske familier, som bor lige i den inderste zone, altså der, hvor de kan risikere at blive udslettet, altså i et kommende udbrud. Jeg kender flere familier der, og de ved godt, de bor der, men de siger, vi lever her og nu. Og det er sundt for os mennesker. Du har levet i dag. Du har ikke garanti for, om du lever i morgen. Og i går for eksempel. Det er nu, du har livet.
Det er fuldstændig rigtigt.
Det er det sunde.
Men man behøver ikke at bo op ad en vulkan for at have den fornemmelse.
Det behøver det altså ikke. Jeg synes bare, det er mere spændende.
Ja. Men der er vi jo i Danmark. Der er vi jo i Danmark vokset op med at bo i et land, hvor der ikke er særlig mange naturkatastrofer. Og det tror jeg, er jeg enig med dig i, det tror jeg giver os en helt bestemt mentalitet, fordi så får vi den der fornemmelse af, at hvis vi bare passer på, så går det godt. Den der tro på, den forkerte tro på, at vi selv kan styre vores skæbne.
Ja.
For det kan vi ikke, heller ikke i Danmark.
Nej, det kan vi ikke.
Men bedre i Danmark, end hvis man boede halvt oppe i Vesuv, det vil jeg sige.
Det vil jeg give dig ret i.
Tusind tak, Henning, fordi at du kom. Og nu en breaker.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og nu skal vi have et stykke musik til. Det handler om supervulkaner. Det handler om ild. Det handler om fare. Og nu skal Agnes Obel spille et nummer, Fuel to Fire. Igen noget med ild. Og i det her nummer, der kan man næsten høre lavaen rulle i de dybe stryger.
Yours I can say
Du lytter til Hjernekassen på P1, der i dag handler om supervulkaner. Vi har hørt om supervulkanerne, vi har hørt om, hvordan mennesker igen og igen glemmer, hvor farlig fortiden i virkeligheden er. Og nu har vi min tredje gæst, Poul Martin Holm, lektor geologi, Københavns Universitet. Du har også skrevet en bog. Du har skrevet en bog med den smukke titel Vulkaner. Efter hvad jeg har hørt i dag, og jeg sidder og kigger i begge de bøger, vi snakker om, jeg skal til at vide noget mere nu om vulkaner. Og jeg vil begynde nu her med at spørge dig om alt det her med vulkaner. Har det noget at gøre med pladetektonik? For det har jeg sådan en diffus fornemmelse af.
Det har det i allerhøjeste grad. Det er jo sådan, at jordens yderste del, den består af nogle, det vi kalder plader. Plader består af den skorpe, vi er på, og noget af de dybere liggende lag i jorden, vi kalder jordens kappe. Og grunden til, at de er der, det er, at jorden køles af ud mod universet, og de findes yderst i balance med, at jorden indefra varmes op ved radioaktivitet, ved radioaktivt henfald af de naturligt forekommende radioaktive grundstoffer. Og den varme, den skal ud gennem jorden. Den stråler ud gennem pladen, der ligger fast, men dybere nede i jorden, der er jorden blød og meget varm, og der bevæger jorden sig rundt, jordens kappe sig rundt i store celler, der roterer, og pladerne, de bevæger sig med de her roterende celler. Og der, hvor vulkanismen forekommer, er hovedsageligt i forbindelse med, at de plader, de enten glider fra hinanden, eller glider mod hinanden.
Jeg skal lige spørge, fordi betyder det, at jordens indre er flydende?
Det betyder nemlig ikke, at jordens indre er flydende. Jorden er nemlig helt ind til den ydre kappe, som er flydende. Ydre kerne er flydende. De 3.000 yderste kilometer af jorden, de er hovedsageligt faste, men den varme indre del af jorden, den er lidt plastisk, fordi den er så varm. Og derfor kan den ælte rundt.
Så den er halvflydende inderst inde, og stiv yderst, men alligevel, jo længere vi kommer ud, mere afkølet bliver den, og så er der sådan en helt fast skorpe yderst, og det er den jord, vi går på.
Ja, og for at forstå vulkanismen, så skal vi have en lille ting mere i sving, og det er at forstå, smeltepunkter af stof kan variere. Vi kender det egentlig godt fra vand. De fleste kender nok en trykkoger, man kan have i køkkenet. Hvis man sætter vand ned i en trykkoger og varmer det op, så vil vandet først begynde at koge ved en højere temperatur end de 100 grader, det normalt koger ved. 120 grader, hvis det er to atmosfærer, vi har derinde. Man har måske også hørt om, at hvis man tager noget varmt vand med op på toppen af et bjerg, så koger det ved en lavere temperatur, og det er meget svært at få ordentligt te på Mont Blanc og andre steder. På Mount Everest, der koger vand ved 70 grader.
Er det rigtigt?
Ja. Ja. Og på samme måde, når vi går ind i jorden, så er bjergarterne, kappen, meget varm, flere tusind grader varm, men den er ikke smeltet, fordi den er under meget højt tryk. Så har vi jordens yderste skal liggende, som er vældig kold, og den er helt åbenbart ved en meget lavere temperatur, end hvor den smelter, hvor bjergarterne på jordens overflade, de smelter jo ikke, de er jo iskolde, men når vi går ind i jorden, så er de stadig faste, selvom de er meget varme. Det, der kan ske, det er, at hvis vi bringer noget af det indre af jordens meget varme kappe nærmere overfladen hurtigt, uden det når at køle af, så falder smeltepunktet, og så begynder det at smelte, og så har vi vulkanismen. Så vulkanismen er koblet til, at vi kan tage noget meget varmt materiale og føre det op i nærheden af overfladen. Jorden er i en situation, hvor vi har noget radioaktivitet, der gør, at den er meget varm, og det gør, at den er meget dynamisk. Pladerne glider nogle steder fra hinanden, og der, hvor de glider fra hinanden, der stiger kappen op og begynder at smelte. Det er alt i midtocean rykke. Der er vulkanisme overalt. Et enkelt sted kommer det op til overfladen, det er på Island, hvor vi har en interferens mellem den her gliden fra hinanden af pladerne, og et andet fænomen, hvor vi har ekstra varm kappe, som af en eller anden grund er særlig varm, som så stiger op og kan smelte, selvom den er neden under pladerne. Men på Island, der glider pladerne fra hinanden, der smelter den så også der. Et andet såkaldt hotspot, som Island er, det er Hawaii. Og et tredje, det er Yellowstone, hvor vi altså har sådan en varm kappe, der ligger under det amerikanske kontinent, som er ganske tykt der, langt over 100 km tykt. Der kan vi stadig få dannet smelte ned i kappen, fordi der er ekstra varmt. Og således kan vi nogle steder få dannet vulkanisme, også hvor der ikke er pladegrænser. Endelig, Der blev også nævnt nogle andre steder, vi har meget store udbrud. For eksempel blev der nævnt Toba fra i Sumatra. Og der har vi jo en situation, hvor vi har to plader, der går mod hinanden. Såkaldt subduktion, hvor den indiske oceanbund kører ned under Sumatra. Og hvorfor får vi dannet smelte der? Det gør vi, fordi at der har vi ændring af smeltepunktet ved en anden effekt. Vi kender det fra om vinteren. Når isen ligger på vejene, så strøger vi salt på og sænker smeltepunktet. Omvendt kunne man jo sige, at hvis man tog salt og strøede og kom vand på, så faldt smeltepunktet af salt. Salt smelter ved 800 grader, og hvis vi kommer vand på, ja, så smelter det ved minus 21, eller som vi brugte ud af vejene, is med salt på, så smeltepunktet falder. På samme måde over subduktionszoner tager vi en masse vand ned fra havbunden, og det vand, når det kommer ind i kappen, så falder smeltepunktet. Derfor smelter kappen ved alle subduktionszonerne, og vi får masser af vulkanisme. Det er den vulkanisme, vi ser mest til, fordi den forekommer på land. Så det er baggrunden for vulkanisme, som er koblet til pladetektonik, plus de her opstrømmende varmestrømme. Så er spørgsmålet jo, hvornår får vi så de store vulkanudbrud, og hvornår får vi de små? Og der er jo to ting med store vulkanudbrud. Det ene, det er, at vulkanudbrud, de kan finde sted på i princippet to forskellige måder. Det her smeltede stenmasse, der dannes, vi kalder magma, når det stiger op og kommer til udbrud, så kan det bare strømme ud på overfladen, som lava for eksempel. Det virker relativt ufarligt, i hvert fald i sammenligning med i andre situationer, der eksploderer magmaet. Når magmaet eksploderer, så er det fordi, at vi har enten en masse vand i det, eller også at magmaet er meget sejt. Det meget seje magma med vand i, det er det mest eksplosive. Og de her meget, meget store vulkanudbrud, der finder sted af og til med stor sjældenhed heldigvis, som vi hørte fra Toba og Yellowstone for eksempel, det er netop sådan noget sejt magma med en masse vand i, der så kommer til udbrud og eksplosivt. Og visse steder, fordi der er forskellige geologiske forhold, der falder sammen, så får vi samlet meget, meget store mængder magma i magmakamre, steder hvor magma ansamler sig, før det kommer til udbrud. Og det er, når simpelthen taget over sådan et enormt magmakammer med mange tusind kubikkilometer magma i, når taget over det magmakammer bliver ustabilt og i og sig brasser sammen, så kommer magmaet ud i enorme mængder.
Fordi så bliver det jo både trykket...
Trykket falder, og så eksploderer alt det vand, der er oplyst i magmaet. Det bliver afgivet som vanddamp, og det river magmaet i stykker. Og magmaet får en lavere massefylde, så det farer op, og det er en nærmest selvforstærkende proces. Trykket falder, gassen afgives, det bobler op og bliver til nærmest en lidt pimpsten, og så eksploderer det hele, og der kommer mere og mere ud på den måde. Og det er metoden til at få de her enorme mængder ud i løbet af ganske kort tid, som giver de her katastrofer, som de her supervulkanudbrud jo er.
Men jeg skal lige forstå det. Vi har altså en jord med en skorpet overflade, som vi går på, og denne skorpet overflade, den bevæger sig. Og det har den gjort i mange, mange år. Der var engang, at alle jordens kontinenter var samlet i en stor klump, og nu er de jo så spredt. Nu skal vi jo både flyve og sejle for at komme hele jorden rundt. Og denne her proces foregår stadigvæk. Og der, blandt andet der, hvor pladerne enten fjerner sig fra hinanden, eller hvor de støder sammen, det er der, hvor der er den største sandsynlighed for, at vi kommer i kontakt med jordens indre, om jeg så må sige.
Det er rigtigt. Men så er der også de steder, hvor vi har af en eller anden grund er jordens indre ekstra varmt. Der må være flere radioaktive grundstoffer, eller det må blive varmet op på en anden måde. Og der har vi sådan nogle opgående strømme af ekstra varmt kappe, som altså kan smelte, selvom vi ikke er på de her pladegrænser.
Ja. Og det kan være alle mulige andre lokale forhold, der gør sig gældende. Men Yellowstone for eksempel, det er så, og hvis jeg har forstået det rigtigt, nede under jorden, som heldigvis er tyk, ligger der et stort kammer fyldt med magma. Og hvad er magma helt præcist?
Magma er flydende sten.
Det er flydende sten.
Det er smeltet dele af kappen, der er smeltet op og måske ændret sammensætning under krystallisation, men det bliver flydende sten. Og det er det, der kan komme til udbrud. Og i Yellowstone, der er der altså den type, som er meget sej. Det er rygolitisk magma, modsat basaltisk magma. Og det gør, at det er tilbøjeligt til at komme eksplosivt ud i højre.
Ja, fordi der er mange kræfter, der bliver frigjort. Dels er der et tryk i sig selv. Dels er der så det, når trykket så falder, så bliver det flydende og udvider sig. Og dels er der en masse vanddamp, der ligger inde i det, som også bliver varmet op og eksploderer så det er en kæmpe, det er sådan en tretrinsraket, man kan sige, der bliver fyret af på samme tid.
Ja, og som Henning Andersen var inde på, så er supervulkaner måske et rigtig dårligt udtryk, fordi når vi tænker på en vulkan, så tænker vi egentlig på sådan en vulkanbygning, sådan en vulkansk bjerg.
Ja.
Og de steder, vi har de her supervulkanudbrud, som jeg hellere vil kalde dem, der er jo faktisk bare et hul i jorden, fordi det her tag over magmakammeret, det er sunket ind, så vi har det, man kalder en kaldera, en sunket område, som altså kan være så stort som på størrelse med Sjælland for eksempel. Man kan ikke knap nok se fra den ene til den anden side af det. Så en supervulkan er faktisk et negativt landskabselement, kan man sige. Så et supervulkanudbrud, det efterlader, så at sige, et hul i jorden.
Et hul i jorden, et krater, ja, hvor der før var fyldt. Og der ligger så et i Yellowstone. Skal vi være nervøs for det her?
Ja, det er jo lidt til ens temperament. Vi kan prøve at forudsige det. Det vi kan jo se, at de finder sted med meget store mellemrum. 100.000 af år er der på det enkelte sted. For eksempel Yellowstone, det er 600.000 år siden. Og på Toba, der er det så kun nogle 70.000 år siden. Men på Toba har der også været det ene efter det andet af den type udbrud. Og de har også ligget med 100.000 års mellemrum. Så vi kan jo prøve at forudsige dem, og det arbejder man jo meget kraftigt på at forsøge. Man kan prøve at indrette sig efter dem, men det er måske mere realistisk at indrette sig efter den lidt mindre vulkanudbrud, som der er mange flere af. Hvis man skulle indrette sig efter de meget store, så måtte man jo flytte for eksempel evakuere USA, ikke?
Ja.
Det er ikke rigtig realistisk, så jeg tror, man kan gøre sit for at forsøge at forudsige det, men man kan jo ikke gøre noget ved dem som sådan.
Endnu? Eller kan du se konturerne?
Overhovedet ikke.
Ja, der er en markering fra Lars Henrik.
Jamen, når vi taler om de mere moderate vulkaner, altså relativt moderate, så kunne jeg godt tænke mig at spørge Poul Martin Holm, som jo ved en hel del om de islandske vulkaner. Vi befinder os jo som nation 1.500-2.000 kilometer fra Island, og dermed fra, kan vi sige, den mest aktive vulkanisme i vores område af verden. Altså, er der grund til at frygte noget, set fra et dansk geografisk perspektiv i forhold til de islandske vulkaner? Altså, kan vi få askenedfald i Danmark, teoretisk set, fra islandske vulkaner? Kan vi blive påvirket på anden måde af islandske vulkaner over et flere hundredårigt perspektiv? Kraftige nok, kan være kraftige nok til at nedkøle klimaet på jorden?
Ja, man kan sige, at du siger, at nedkølet klimaet på jorden, så er det jo noget, at hele verdens befolkning skulle være opmærksom på.
Ja, ja.
Kan der ske sådan noget, som følge af udbrud på Island? Ja, det udbrud, vi mærkede til for små 4 år siden fra Island, det var jo igen vand, der havde en kraftig rolle i forbindelse med det udbrud. Det var så smeltet gletsjeris, der reagerede med magmaet og eksploderede, stødkogte så voldsomt, at magmaet blev sønderdelt. Og den aske, den kunne vi jo se havde en effekt her. Globale ændringer af klimaet, de kan finde sted i forbindelse med de her supervulkanudbrud, hvor vi har, at det er den effekt af asken, eller rettere måske især svovlsyren, bliver spredt op i stratosfæren, og enten i sig selv kan sænke temperaturen over så lang en periode, hvilket mange mener er meget vanskeligt at tænke sig, men måske kan det sænke temperaturen sådan, at det er triggeren til en ny istid. Så der kan være en følgevirkning på den måde. Globale virkninger kan også komme fra en vulkanisme, som ikke er eksplosiv. For eksempel, ser man på den gode geologiske tidsskala, så alle de opdelinger af jordens tidsalder, de er sket på baggrund af livets udvikling. Og de steder, hvor livet skifter udvikling, det er der, hvor det hele livet har været ved at uddø. For eksempel for 250 millioner år siden, på grænsen mellem Perm- og Trias-tiden, der var enorme vulkanudbrud i Sibirien, som man mener er direkte relateret til enorme klimaændringer, der fandt sted som følge af vulkanudbrud, og de var ikke nødvendigvis eksplosive. Det var bare vulkanudbrud, der havde en masse svovl i sig, som dannede svovlsyre, som gjorde, at sollyset blev reflekteret, temperaturen faldt, og 90% af alle arter i havet uddøde, og 70% af alle, jeg tror, det er alle virveldyr på land døde. Så der udviklede sig nye der. Så alle de steder, vi har det geologiske tidsalder, så er det sådan noget som kometer, der kommer for tæt på, eller store vulkanudbrud. Så vi har jo set det gang på gang, og det behøver ikke være eksplosivt, når vi taler om de globale virkninger. Hvis vi taler om, når du spørger direkte om Island, jamen så vi jo askeskyen der. Vi kan jo gå bare 50 millioner år tilbage i tiden, så kan vi tage en tur op i Nordjylland, tage til Mors, se på de hvide klinter af moler. Hvad ligger der i det? Der ligger 200 askelag. I alt mere end 4 meter aske ligger der, som faldt her i landet for 55 millioner år siden, formentlig som følge af vulkanudbruddet koblet til det islandske hotspot, som vi også har aktivt i dag. Hvordan det præcis fandt sted, det har vi ikke helt forstået, men det kan altså ske.
Nej, Henrik.
Jamen, jeg vil bare nævne, at i forhold til den tænkte risiko, set fra et dansk perspektiv i forhold til kraftige vulkaner, så kan vi jo gå 12.900 år tilbage i tiden, mener jeg. Der var der jo et meget stort udbrud i Tyskland. Er det ikke det, der hedder Sachersee?
Lachersee
er nede ved Bonn-området, som jo formentlig har, altså det er jo noget med det afkoblede Rhinen, således at Rhinen, altså simpelthen lavet en dæmning over Rhinen, ikke, som med store områder blev oversvømmet, og det formentlig har forhindret en udveksling, en handelsudveksling mellem det nordlige Europa og det centrale Europa, således at den daværende befolkningen i Danmark, de her jæger og samlere, der måtte have befundet sig i Danmark på det tidspunkt, de var afskåret handelsmæssigt. De kunne ikke vandre ned til det centrale Europa på grund af det her vulkanudbrud. Og det kan jo i princippet også gå i udbrud igen, det her område.
Henning Andersen, vi er ved at være færdige.
Jeg vil bare sige ganske kort, at det er jo også det der med, at der står de fleste steder og efterfolds, hvad vi forestiller os, at Vesuv er den eneste aktive vulkan på Europas fastland. Det er jo noget sludder, fordi vi har jo netop Eiffelområdet i den nordvestlige del af Tyskland, hvor vi kan risikere, at der kommer udbrud igen. Og også for eksempel i Frankrig, der tror jeg, der er 60 steder i Frankrig, hvor også man kan risikere, at der kan komme udbrud igen. Så Vesuv er absolut ikke den eneste aktive vulkan på Europas fastland. Vil du ikke, er det ikke korrekt?
Jo, altså Eiffelområdet, det er formentlig et hotspot, og det andet, du refererer til i Frankrig, Massif Central, Auvergne. Ja.
Jeg vil spørge her til allersidst. Er det sådan i Danmark, at vi skal lave et beredskab for, hvis der sker noget på Island? Kan vi forberede os på det?
Vi kan i hvert fald forberede, hvad vi vil gøre i den situation, og forstå, hvad der er for nogle mekanismer, der finder sted. Så man kan jo forberede sig på, man kan ikke afhjælpe det, men man kan forberede de foranstaltninger, man skal have klar i tilfældet.
Jeg vil til jer tre sige rigtig mange tak. Ikke fordi jeg beroligede mig, men fordi jeg har gjort mig klogere. Og jeg vil med Henning Andersens ord sige, at vulkaner er jo en evig påmindelse om, at ligegyldigt hvad, så er vi mennesker ikke herre over naturen. Og der kan altid komme noget ind fra siden, der ændrer alle regler. Jeg synes, at jeg er blevet klogere på vulkaner. Jeg synes, at vi skal lægge nogle planer. Jeg synes, vi skal lave et minimum af planer for, hvad vi gør, hvis der sker noget et eller andet sted. Og med de her ord, der vil jeg så også sige, at det her, det understreger jo igen en af de allervigtigste pointer, vi har her i Hjernekassen på P1. Og det er, at viden er menneskets mest dyrbare guld, fordi det er det eneste reelle våben, vi har også mod denne her trussel, fare, eller hvad det måtte være. Jo mere vi ved om de her vulkaner, hvordan de opfører sig op til et udbrud, hvor de ligger, hvordan og hvorledes, jo bedre rustet er vi, når det næste udbrud det kommer. Og man skal også tage det her som en påmindelse om, at man skal nyde livet her nu, fordi ingen kender dagen før solen går ned. Og en af de ting, man kan nyde livet med, det er at læse noget mere om vulkaner. Det kan I gå ind på vores hjemmeside og se, hvordan I gør. Nu er det kun tid til endnu en gang at takke gæsterne, så vil jeg takke Morten Remer, produceren, og jeg vil også spørge, om du vil påtage dig hvervet som vulkanberedskabsekspert på Hjernekassen på P1. Næste gang i Hjernekassen, der er det Ungdomshjørnet med den
benævnelse dækker over, det skal man vente en hel uge, før man får helt klarhed over. Tak og på genhør fra mig.